ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሊብያ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት UNHCR ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ፀገም ኣለና ሰባት ናብ መሸጣውን ይውሰዱን ኣለው ይብሉ ኣለው መሳርሕትና መስትዋት ኣረጋው ዘዘራርበቶም ፈለማ ደሳለኒ እዩ ሽመይ ዝበለ ብከምዚ ይገልፅ
ንሕና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ቀላማና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ተንጠቕና ኤውሮፓ ንምእታዊ ነይሩ ናይ ሰንሳሪ ኩነታት ገንዘብና ምስጋሓቱ ጉዕዞ ባሕሪ ኣይኮነለይን ንድሕሪት መሊሶምና ተወሳኺ ገንዘብ ሓዲቶምና ማለት እዩ ብገንዘብ ክንከፍሎ ዘይንኽእል ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ብዙሕ ሽግርን ስቓይን ኣሕሊፍና ኣብ ከባቢ ዝንቃዚ ተሓይርና ማለት እዩ ስለዚ ህይወትና ኣብ ናይ ሓደጋ ደረጃ መሰንሰል ኣለወና ህይወትና ንምድሓን ካብቲ ናይ ሰንሰርቲ መኻዚኖወት ኣምኒትና ናብ ምምሕዳር ኣግዛብያ ኢድና ኢብና ምምሕዳር ኣግዛብያ ናብ ቢንቃዚ ድየኽና ኣብ ቢንቃዚ ድማ ናብቲ ኮምፑተራ ዝበሃል እስር ቤት ኣቲና ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝሰሩላ ካምቢ እዩ ኣብኡን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ኣዝዩ ድሕስን ስቓይን መከራን ጥሜትን ሕማምን ርኢና ዋላ ንድሕራ ሓሚምካ ከምሲ ዋላ ሙት እዮም ንብሉካ ንዓና ኢልካ ዶ መፅኻኻ ዋላ ሙት ዩንሳር ዝበሃል ኣብ ሰዓት የለን ቀይሕ ወርሒ ዝበሃሉ ኣለው በቃ ከምስሉ ቀይሕ ወርሒት ኣርማ ሒዞም መፅኦም ንሳኻ ይሰሃሉ ኪኑ ዝገብርዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን እዚ ከይኣክል ናብ ዕዳጋ ዓሰርተ ብዕስራ ቀፅዑኑና ዓሲቦም ስለዚ ኣበናዮም ሰማቅያን ሓደ ንሓንሳ ተርኒፎም ንሰብሃል ይኹምና ናብ ዕዳጋ ማለት እዩ ንሃገሩ ምለትዘለ ሰብ የለን ግን እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ዘይርጉ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እሱ ድፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ግን ክትሓትልና ደልየ ዘለኹ ዩንሳር ኣብ ሊብያ ተዓዛብዲ ዋላ ተፃባቀ ሰብኣዊ መሰናት ዩንሳር እንታይ ይዓቕሙ ክትሓትለይ መርገፂ ዩንሳር ክትሓትልና ኢላ በወኪ ምክንያቱ ኣዝ ቲቪ ዝበሃል ሕማም ተኣታትዩሎ ብጣዕሚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰብ ንኸፍል ኣለና እንታይ ንክንገብር
ኣማኒኤል ኣለሚዩ ሽመይ ዝበለ ካልእ ስደተኛ እውን ከምዚ ይብል
ንሕና መጀመርታ ዝተተሓዝናሉ ኣብ ሰብራታ ዝበሃል ቦታ እዩ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ ኣብ ሰንሰርቲ ነርና ከም ሰንሰርቲ ንዓና ንባሕሪ ሰዱና ተዳልዮም ነይሮም ኣብ ሰዓት ግን ዓሙ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ሊብያዊ ብፖሊስታት ሊብያ ስለተሰዓረ ንዓና ፖሊስ ናይ ሊብያ ሒዞም ናብ ቀርያና ዝበሃል ቦታ ወሲዶምና ኣብታት ሸውዓተ ወርሒ ምስ ገበርና ዳዕሽ ማለት እዩ ሊብያዋን ገፆም ዝተሸፈኑ መፅኦም እቲ ዝነበርናሉ ኮንቲነር ብክላሽ ገይሮም ሰይሮምዎ ንክንወፅእ ኣገዲዶምና ካብኣቶም ዝሰረሕና ሰባት ኣለና እቶም ዝኸዱ ግን እስካብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለው ኣይፈለጥናን መወዳእቱ ዩነስኣር እየ ዝብል ኣካል መፅኡ ናብ ጠሪቅ ሲካ ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ኣብ ትራብሎስ ውሽጢ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ከይሓደርና ናብ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ከባቢ 200 ዝኸውን ሰብ ስደተኛ ፀኒሕና ሳኣቶም ሓዊሶምና ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ከባቢ 1500 ዝኸውን ሰብ ኣሎ እዚ 1500 ሰብ ግን ኣብ 4 ሽንቲ ቤት እዩ ዝጥቀም ፍታኑ እንዳረገፀ ከምኡ ውን ሽንቲ እንዳረገፀ ሽንቲ ቤት ይጥቀም ኣሎ ሕጂ ቀንዲ ኣተሓሳሲብና ዘሎ ነገር ግን ምሻት ዝበሃል ነገር መልሲ ኣሎ ኣብ ጠሪቅ ሲካ ከባቢ 200 ሰባት ብመኪና ፅዒኖም ወሲዶሞም ሊብያዋን ተባሂሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ዝመፀና ኢንፎርሜሽን ካብኣቶም እንተሃለወ ገንዘብ ተስማሚዑ ከዓንዓና ክሸጡና ሓስ ብለዉ ኢሎምና ኣለዉ ካባና ካብቲ ዘለናዮ ጠሪቅ ኣለመጣር ዝበሃል ቦታ 20 ሰብ ብሓይሊ ብበድሪ እንዳተቐጥቀጡ ወፅኦምና ኣለዉ ዛዮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥናን ህይወትና ኣብ ዋጋ ዓዳጋ በፅሓላ እዛ ማሕበረሰብ ዓለም እዚኣ ኣብ ዓለም ምሉእ ዘለኹም ህዝቢ ሓበሻ ዲኹም ዋላ ህዝቢ ኤርትራዋን ህዝቢ ኢትዮጵያውያን እዚ ኩሉ ብሊብያዋን ዝግበረና ዘሎ ግፍዕታትን ሕማቕ ነገራትን በጃኹም ትሕግዝናን ክትሓባውራን ተስኑ ፍፁም ዝኾነ መፍትሒ ደሊ ኣለና ብጣዕሚ